Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, tashmë gjendemi në mbarimin e vitit liturgjik, kështu edhe leximet biblike propozojnë tekste që na ftojnë të reflektojmë mbi udhën e gjatë që kemi bërë e piksynimit drejt të cilit jemi prirur. Tekstet biblike që na propozon liturgjia e kësaj së diele, studiusit e teksteve biblike, egzegetet, i definojnë si eskatologjike, një mbiemër me prejardhje greke që do të thotë ajo që ka të bëjë me realitetet e mbrame të njeriut e të botës. Përfundimi i vitit liturgjik në të vërtet është mbarimi i një bote që besimtari ka jetuar me pjesëmarrjen e Eukaristi, pra në mesh të shejt, me pjesëmarrjen e dëgjimin e fjales e Zotit, me pjesëmarrjen e mbledhje me vlezër e motra. E tani kam bërë momenti për të bërë një bilans mbi këtë udhë të gjatë shpirtërore të dielave. Leximet biblike të kësaj së diele, dëgjues të nderuar, pra na propozojnë ditën e Zotit, të cilën Malakia profet në leximin e parë të kësaj së diele e përshkruan si zjarr kozmik, si furr e ndezur flak. Është agimi i ditës së re që ngjyros çdo gjë me dritën e vet. Është dita e takimit përfundimtar dhe vendimtar të çdo njeriu me krijuesin e vet, me Zotin. Takim ky që i jep domethënie, shije e bukuri të jetës. Pra, leximet biblike të kësaj së diele pohojnë se jo vetëm njeriu, por edhe bota, si vend i historisë njerëzore, do të gjykohet nga Zoti. Si është e kur do të ndodhë, ne nuk e dim, po me siguri do të vijë dita e mbrame gjyqit të Zotit, sepse kështu na thot fjala e tij hynore. E Zoti nuk gënjehet e nuk gënjen. Ti kërkojmë pra hyjit e gjithë pushtetshëm, të dim ta shetrojmë jetën e kohën që na ka besuar me dashuri e të jetojmë një jetë të qetë e të lumtur në harmoni e dashuri vllazërore. Pjesë biblike të kësaj së diele na kujtojnë si kjo jetë, kjo kohë e kjo botë në të cilin jetojmë nuk është e përjetshme dhe e pashkatrushëm, por vetëm Zoti është i përjetshëm i mëshuar. Pra fjale Zotit na kujton se do të ndodh e do të vi mbarimi i botës, por se kur do të ndodh kjo, askush nuk e di përpos ati, hyjit atë, pohon Krishtin e ungjillin i kësaj së diele që do të dëgjojmë së shpejti. E pikrisht në pjesën ungjillore marrë nga Shën Luka, Jezusi na ofron një mesazh të dy fisht rreth mbarimit të botës. Nga njëra anë, nuk mohon se do të jetë një ngjarje të mërshme në të cilin duhet menduar e për të cilin duhet përgatitur, sepse mund të ndodhë në çdo moment. Në anën tjetër, Jezusi na thret të shpresojmë e ta kemi veshtrimin të ngulur tek hyj atë, sepse vet ai në atë moment të mërshëm do të vitë në atakojit në ndimoj bashk me engjujt e ti, e në siguron se asni fije floku zot në bjerë nga koka. Kuptohet se Jezusi i referohet atyre njerëzve që përgatiten për atë qas përfundimtar të jetës me qëndres, me veprat mira, me fe e besim të plot në Zotin atë. Me qëndresin tuaj, do të shpetoni jetën tuaj, na thot Jezusi në ungjillin e kësaj së diele, dhe na thret të punojmë për jetën ton aktuale e t'i bëjmë ballë vështirësive, pengesave, padrejtësive, e të mos shkojmë pas mashtrimeve, pas premtimeve të kota, mos t'i dëgjojmë profetrit dhe lideret e rrejshëm e mashtrus e tekqi që nuk e duan të miren ton, që nuk e duan të miren e poplit e të vendit, dhe që nuk i përmbahen ligjeve asë regulorëve të vërteta e të drejta. Madje, Jezusi në situatën ton aktuale në të cilin jetojmë, na thret të japim dëshmi për të vërteten, për të miren, për të drejtën dhe ti kundërshtojmë të këqijat, padrejtësit, mashtrimet, dhunën. Me fjalë tjera, në ungjillin e kësaj së diele, Jezusi na thret ta revolucionojmë shoqërinë ton duke ndërtuar një shoqëri të re bazuar mbi vlera dhe parime të shëndosha të drejta, qofshin ato njerëzore, shpirtërore, demokratike, përparimtare. Në këtë vështrim, çdo vepër, çdo gjest i yni ka rëndësi, domethënie, dhe duhet të jetë në shërbim e për të mirën e bashkësisë njerëzore e shoqërore së cilës i përkasim. Udha jon, udha pra drejt cakut e fundit të historisë, kalon përmes punës, kalon përmes veprave tona. Është një përmas problematike, por që përcakton edhe kuptimin e jetës sonë dhe të planave, projekteve. Nuk është njësoj të jetosh në perspektivën e asgjës pas vdekjes, të hiqit pas vdekjes, apo në perspektivën e jetës e pavdekshme në hyjin atë në jetën e përjetshme. Të krishterët nuk posedojnë do një shkencë të veçantë që garanton të ardhmen. Ata shpresojnë në një premtim që vjen nga hyjat i cili është i dashuruar në qenjet njërzore e për të cilat ka premtuar shpetimin, jetin e përjetshme. Të shpresosh do të thotë të arjentosh jetën tënde në perspektiven e jetës e përjetshme. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Malakis profet. Kështu thot Zoti: Ja, po vjen dita e ndezur flak, por si furra. Të gjithë krenart dhe ata që bëjnë prapsi, do t'jen kasht. Do t'i djeg dita që po vjen, thot Zoti ushtrive, e zdo t'u lër as rranj, as gem. Kurse për ju që keni frike në emri tim, do t'ju lindë djeli drejtsis me reze shëndëcilse, e do dilni e do t'kërceni, por si viqat në kulot. Fjala e Zotit.
Eja, o Zot, për të gjykuar botën, këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, ngallnjeu me fuqitë së djathtës së vet, me fuqitë krahut të vet të shejt. Le të buqas deti me çka ka në të, o rruzulli me banusit e ti, lumejnët le të duar trokasin e malet le të gërthasin me hare. Le të gërthasin me hare para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun. Ai do të gjykoj botën me drejtësi e popujt me maturi. Eja, o Zot, për të gjykuar botën. Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, kur disa po flisnin për tempullin se si është i stolisur me gurë të bukur e me dhurata kushtimore, Jezusi tha: Do të vi dita, kur ndër të gjitha këto që po shikoni tani nuk do të mbetet as gurë mbi gurë pa u rënuar. E pyeten: Mësues, kur do të ndodhë kjo dhe cila do të jetë shenja se këto po fillojnë të ndodhin? Ruajni, u përgjigjë Jezusi, ruajni të mos ju gënjein, sepse shumë do të vinë në emrin tim e do t'ju thonë unë jam, dhe u afrua koha, mos shkoni pas tyre. E kur të dëgjoni të flitet për luftra e për kryengritje, mos u friksoni. Sepse të gjitha këto do të ndodhin me parë, por asatë herë nuk është me njëherë mbarimi. Atëherë u tha, do të ngritet një kom kundër një kombi tjetër, një mbretri kundër një mbretrie tjetër, do të ndodhin tërmete të mëdha në vendet të ndryshme uri e murtaja, do të ngjajnë dukurite për frigrushme dhe shenjë të mëdha nga qielli. Mirë po, para se të ndodhin të gjitha këto, do të vënë dorë në ju e do t'ju salvojnë, do t'ju dorëzojnë në sinagoga në burgje, do t'ju qesin para mbretërve e para qeveritarve për shkak të emrit tim. Kjo do t'ju ja pras të jepni dëshmi. Mbani mend, s'keni nevoj që me par ta përgadit një mbrojtjen tuaj, sepse unë do t'ju jap zotësinë e fjales dhe urtin, të cilin s'do të mund ta kundërshtoj, as t'i bëj ball, as një nga kundërshtarët tuaj. Do t'ju padisin madje edhe prindrit, vlezrit, farefisje, miqt, dhe disa për jush do t'i vrasin. Të gjithë do t'ju rrejnë për shkak të emrit tim, por se as një fije flokus do t'u bjerë për i kresë. Me qëndresin tuaj do t'a shpetoni jetin tuaj, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë pra homelinë e kësaj së diele, ta dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar, nga Gjakova, at Anton Ndov. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër e motra, gjendemi para mbarimit të vitit liturgjik dhe është krejt e natyrshme që liturgjia e fjalës së Zotit na përkujton jo vetëm në mbarimin e një kohe të caktuar, por edhe në mbarimin e çdo gjëje në ditën e gjyqit. E kjo ditë e gjyqit, sa na mundon, aq edhe na frikon. Pse kisha na qetë nërmend këto gjërat pa kondshme, mund të pyesim. Feja duhet të na ngushëlloj, duhet të na ndihmoj që sa ma lehti përballojmë vështërsitë e vujtjet e jo të na rëndoj edhe më tepër këtë jetë kaq të rënd me këto mendime të ditës së fundit. Ndoshta mu për këtë që në shumë takime fetare flitet shpesh për kalimin e jetës, vdekjen, gjyqin e mbrëmë, përgjegjësinë për jetë, disa nuk kanë dëshirë më të jetë pranishëm në këto takime, si dhe të vinë në mesh e të dëgjojnë predikimet. Duhet të kuptojmë një herë se feja nuk dëshiron të na ushtejë me një pesimizëm të errët. Feja nuk është pesimiste, por gjithnjë optimiste dhe reale. Na përkujton vdekjen, kalimin e jetës, pasurisë, shëndetit e të botës, jo që me këto përkujtime në të na kërcënoj, por që të na përgatit sa më mirë për situatat e ndryshme të jetës, e sidomos ato problematike që na presin çdo ditë. Dëshiron që të i presim përgatitur sidomos ato momentet jetës, të cilat janë të pashmangshme që me ndikmen e Zotit ti të i kalojmë sa më mirë. Kur shkrimi shenjt dhe kisha na flasin për ditët e fundit të njerëzit apo të botës, për vuajtje dhe mundimet, në ne formohet një mendim i gabuar se gjëja kisha dhe Zot janë fajtor për çdo gjë që na ndodh e do të na ndodhë. Në qoftë se meteorologët paralajmërojnë rrebeshe e stuhi, a thua ata janë fajtorë se këto stuhi rënojnë shtëpia e gjëra tjera? Në qoftë se gjeofizikantët paralajmërojnë se do të ndodhë tërmet, a thua ata janë fajtorë për shkatërimet e tërmetit? Në ungjillin e kësaj diele, Krishti flet për rënimin e tempullit të Jeruzalemit, i cili edhe ndodhi në vitin 71, kur romakët e pushuan Jeruzalemin. Krishti i ka paralajmëruar bashkombasit në këtë gjë, por asush nuk mund të thotë se Krishti e ka rënuar tempullin. Kështu është edhe me gjithë pasojat cilat ndodhin gjatë historisë njerëzore, kur ka ardhur drejt e mbarimi për disa kultura, grupe etnike apo ndonjë person. Vdekja e një personi është edhe dita e fundit, mbarimi i botës për te. Për shumë mbarime të këtij lloji është fajtor vetë njeriu, edhe vdekja fyrë në jetën e njeriu me padëgjesën e ti. Kur në vitin 1982 u mbajt mbledhja për çarmatim pranë Kombeve të Bashkuara, në liturgjinë ekumenike foli ndër të tjerët edhe një rabin. Fjalët e tij ishin me të vërtetë ekumenike, njëkohësisht shortuese për gjithë njerëzit të çfarëdo race, gjuhë apo ideologjie. E këto fjalë ishin: "Nuk e rënove ti, o Zot, Hiroshimën, por ne ishim. Ti nuk i dërgove fëmijët në logoret e Auschwitzit e të tjera kampe, por ne e bënim këtë punë. Nuk i ke helmuar ti këtë botë të sodit, por ne po helmojmë për çdo ditë më tepër." Vëllezër e motra, të dhënat nga shkrimi i shenjtë për katastrofat e ndryshme, qysh nga vërshimi gjithmbashëm e deri tek fjalët e Krishtit mbi rënimin e Jeruzalemit dhe mbarimin e botës, mes tjerash na tregojnë se për shumë raste vetë njeriu është shkaktar i shkatrimeve të ndryshme që i ka ndodhur gjatë historisë njerëzore. Sikur bëhet fjalë për Babilonin, Asurin apo Jeruzalemin, njeriu është ai që me fjalën e tij jo Zotit i ka shkaktuar rreziqet, rënimet e shkatrimet. Fjalët e Krishtit e paralajmërimet e tij me marrimin e botës sot janë më se aktuale. Shumë publicistë sot shkruajnë se kur nuk kemi qenë në një shkallë aq të lartë të zhvillimit, por edhe njëkohësisht kur nuk kemi qenë më afër të një shkatrimi total se sot. Shumë shkencëtarë e shkrimtarë tregojnë dhe shkruajnë se çfarë pasoja e tmerrit do të vinin në rast të një lufte atomike, e se kjo do të ishte edhe mbarimi i njerëzimit mbar. Për të parën herë njerëzit kanë mundësinë gjatë historisë tyre që të shkatrojnë mbar njerëzimin. Po të zbërthej një luftë e tillë, nuk do të shkatrojnë vetëm 6 miliard njerëz që sot jetojnë në këto, por do të pamundësonte jetën e miliardeve tjera të ardhshme. Holokausti atomik jo vetëm që do të shkatrojnë jetën e sotshme, por do të shkatrojnë të kaluarën e të ardhmen. Për të parën herë nuk do të kishte përkujtime të gjeneratave të kaluara dhe kurfar shpresë për ardhmëri. Kështu njeri edhe një herë do të mbiste të vdekurit dhe do të mirte mundësinë e jetës pasardhësve të tij. Ne sot kemi mundësinë të shkatrojmë atë që është ndërtuar gjatë 4 miliarda vjetësh të kaluara. Deri më tani njerëzit kanë ditur për vdekjet individuale, e tani i pret në vdekje kolektive. Në ditët e fundit kjo botë do të mbaroj, por Zoti do të ngjallë të vdekurit dhe do të krijojë një botë të re dhe në qiell të ri. Ne që sot e kemi marrë pozitën e Zotit, mundemi veç të shkatrojmë këtë botë. Pse, a mund të krijojmë në njeriu e ri? Nuk mund të krijojmë asnjë fije bari që pasaj të jetoj vetë, e jo se do të krijojmë diçka tjetër. Vëllezër e motra, askush nuk do të mund të t'i përshkruar pasojat e një lufte atomike. E po të vijë deri te kjo luftë, nuk do të kishte kush as ta shkruaj mbi ato ngjarje që do të ndodhni. Për këtë vëllezër e motra, t'i kthehemi këshillave të Sinajit dhe porosive të Ungjillit. Një herë njeriu ka ngrënë nga pema e ndaluar dhe hodhi veten e mbar njerëzimin në humner. Tani pra, sot është në tundim që ta shty një buton të ndaluar, një signal të kush dhe ta shkatroj veten e të tjerët në tërsi. Mbarimi jetës sonë është i pashmangshëm. Mu për këtë të mundohemi çdo ditë që ky mbarim të vi në pajtim me Zotin, e atëherë, edhe përkundër frigave tona, nuk do të na mungoj asnjë fije flokun nga koka e jonë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.